menyembah dan memuji Tuhan, kuasa Tuhan hadir, hadirat Tuhan hadir, dan itu cukup buat kita. Amin, saudara. Right? Cukup buat kita. Dan tadi saya waktu nyanyiin lagu ketiga sama keempat, saya pikir, actually that's the summary of my sermon. Gitu. Jadi kalau saudara kita nyanyi lagu ketiga sama keempat itu, udah that's it gitu, saudara ya. Jadi nanti saya mau undang tim musik lagi, kita akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi Tuhan, karena saya percaya gak ada yang lebih memuaskan kita daripada memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Oke, hari ini kita akan continue, saudara, untuk tema khotbah kita, yaitu tentang generosity. Dan kemarin di Chicago minggu lalu saya khotbah dari Matius 14. Saya pikir udah saya mau khotbah yang sama juga di sini gitu ya. Cuma saya nggak tahu pastor kemarin minggu lalu tuh dari mana gitu. Cuman pastor bilang sama saya kalau bisa ngomongin tentang generosity terus yang ada hubungannya dengan worship, karena ini praise and worship, right? Sebenarnya okay, ya udah, kalau kemarin dari Matius 14 saya ngeliat generosity itu dari perspektif iman, right? Perspektif faith. Sekarang kita mau lihat generosity dari perspektif of worship, right? Saudara kalau boleh buka Yohanes 4. Saudara bawa Bible enggak? Kalau boleh bawa Bible, saudara ya. Saudara boleh bawa electronic Bible atau mau Bible yang tebel banget atau buku itu kalau bisa bawa. Ini this is my presentation gitu ya. It's me gitu, tapi yang penting adalah firman Tuhan gitu, saudara. Saya ingat dulu waktu di California tahun lalu saya disuruh khotbah di gereja Indonesia, pastornya orang Indonesia tapi gerejanya itu mix Hispanic, banyak Hispanic sama ada orang bule-nya gitu. Terus udah ada dalam bahasa Inggris. Khotbahnya harus dari Keluaran gitu, saudara ya. Waktu saya khotbah, do you know yang mereka lakuin, saudara? Begitu saya datang, saya bilang let's open, mereka open enggak cuman Bible tapi open notebook, saudara. Jadi nyatet. Saya bilang, "Wah, serius banget ya." Jadi yang saya juga agak-agak, "Wah, ini beneran nih, jangan sampai ngomong yang aneh-aneh ini, kalau benar-benar dicatat ya." Literally mereka setiap apa yang saya omong mereka benar-benar nyatet, saudara. Oke, okay, God help me gitu ya. Jadi saya mau saudara-saudara juga bawa Bible, saudara-saudara bisa lebih personal. Saya berusaha kalau pastor khotbah saya juga dari bawa ini, kemudian saya highlight di handphone saya gitu, di Bible saya, apa-apa yang bisa berbicara dalam kehidupan saudara. Yuk kita baca Yohanes 4, dari 4 sampai 24, saudara ya, itu tentang di mana Tuhan Yesus ketemu sama Samaritan woman, ya, perempuan Samaria. Tapi saya mau fokus di ayat 21 sampai 24. Ya, saya bacakan bahasa Inggrisnya. Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem." Jadi zaman dulu orang Samaria percaya bahwa mereka menyembah Tuhan di dalam gunung, apa di gunung, ya kan? Sedangkan orang Jewish percaya kok nyembah itu di Yerusalem, gitu kan? "You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him, for salvation comes through the Jews." Jadi zaman dulu juga orang Samaria itu dianggap lebih rendah ya sama orang Jews, karena orang Jews merasa bahwa okay, salvation or the next king or the future king will be coming from Jews. "But the time is coming, indeed it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth." Jadi true worshiper, penyembah yang sejati adalah orang yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Right? Ini saya mau ngomong tentang worship sebentar, saudara. Jadi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Apa sih menyembah Tuhan itu? Next slide. Jadi menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Ingat bahwa Tuhan mencari penyembah sejati. Kalau Tuhan mencari berarti itu hatinya Tuhan. Right? So jadi waktu Tuhan mencari itu memang hatinya Tuhan pingin kita ini sebagai true worshipper, sebagai penyembah yang sejati, ya. Apa artinya in spirit? Spirit di sini bukan berarti bahwa Holy Spirit, ini no, this is spiritnya S-nya kecil, saudara. Jadi bukan Holy Spirit. Jadi bukan kalau saudara menyembah itu harus dalam bahasa roh gitu kan, itu something different. Kemudian spiritnya ini artinya dalam, inwardly, the innermost being, dalam hidup, dalam hati kita, internally, privately. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus bilang di Matius, I guess di Matius 6 ya, yang tentang kalau berdoa jangan bertele-tele dan jangan di jalan-jalan atau di mana supaya orang lain dengar, tapi go to your room privately. Ya, jadi worship itu is private, dari dalam. Ya, jadi nggak tergantung sama keadaan di luar, tapi dari dalam. Waktu kita di sini di gereja, praise and worship, worship Tuhan bersama-sama corporate worship itu dari masing-masing saudara sebagai penyembah-penyembah sejati. Right? Tuhan mau saya sebagai penyembah sejati, Tuhan mau saudara-saudara semua penyembah sejati come together in this place, kemudian bersama-sama corporate worship menyembah Tuhan. Right? Jadi jangan merasa bahwa oh kalau mau worship Tuhan, mau menyembah Tuhan harus ke gereja. Harus ada musiknya. Harus lengkap, ada drum, ada gitar, ada keyboard. No, itu adalah manifestasi dari penyembah-penyembah sejati. Karena saudara dikasih Tuhan talenta, tadi kan dibilang dikasih berkat luar biasa, talentanya jago musik, jago main gitar, and I have to give it away, right? Disalurin. Saudara punya suara bagus, saudara bisa menyembah di sini, right? Disalurkan di situ. Right? Itu jadi harus saudara tahu bahwa dari dalam, ya, dari dalam. Oke. Okay? Nah, in truth, apa sih in truth? Itu is based on scripture revelation and center on word made flesh, which is what? Tuhan Yesus, right? Jadi yang mereveal Father. Kalau Yohanes 14 ayat 6, saudara ingat apa? Yohanes 14, Tuhan Yesus bilang bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi in truth, waktu kita worship Tuhan dari dalam based on pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Right? Jadi itu truth-nya. Saudara ingat juga waktu Petrus ditanya sama Tuhan Yesus di Matius 16 kalau salah. Tuhan Yesus bilang, banyak orang menurut kamu siapa aku ini gitu kan? Seorang bilang, oh menurut orang ada bilang kamu ini Jeremiah, Elijah ya kan? Kemudian apa namanya salah satu prophet, John the Baptist, ya ingat kan saudara? Terus dia bilang sama Petrus, Petrus, kalau menurut kamu siapa aku? Apa jawab Petrus? Apa jawab Petrus? Kamu adalah Mesaya, ya kan? Kemudian Tuhan Yesus ngomongnya apa? Tuhan Yesus ngomongnya gitu, blessed are you, Peter, I think the son of John or something gitu ya. Bahwa itu bukan dari kamu, tapi my Father in heaven reveal, memberitahu itu kepada kamu, sehingga kamu bisa declare. Right. Kalau ngomongin tentang generosity, saudara, bukankah kita ini ada di sini semua itu karena generosity of God? Karena Tuhan begitu bermurah hati mengizinkan kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan nggak ngizinin kita nggak bisa, right? Kita naruh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sehingga kita bisa diselamatkan. That's generosity of God, right? Jadi pada kita menyembah di dalam spirit, di dalam truth, kita percaya bahwa itu karena cuman kemurahan hati Tuhan. Right? Next slide. Saya harusnya ada ini ya, cuman kayaknya nggak perlu. Okay, saya mau aja sudah membaca dari Perjanjian Lama, Ulangan 15 ayat 10. Ulangan 15 ayat 10 sampai 11. Right? Dikatakan di sini, give generously to the poor, not grudgingly, for the Lord your God will bless you in everything you do. There will always be some in the land who are poor. That is why I am commanding you to share freely with the poor and with other Israelites in need. Ya, jadi ini Tuhan ngomong ke Moses, Moses ngomong ke bangsa Israel. Lagi lagu ketiga kalau nggak salah yang lagu ketiga yang tentang berkatmu tercurah, ya, berkatmu tercurah. Di situ dikatakan bahwa melakukan sesuai kehendakmu, ya, ada bait seperti itu. Nah, ini Tuhan komen, jadi ini komen. Yang saya tertarik di sini adalah saudara, dikatakan bahwa there will always be some in the land who are poor. There always. Kalau saudara baca di ayat yang keempatnya sebelumnya, dikatakan bahwa aku akan memberkati tanah ini sehingga enggak ada kemiskinan. Jadi saya pikir loh ini kontradik dong. Kalau saudara baca di ulangan 15 ayat keempat ya, dikatakan bahwa aku memberikan tanah dan memberkatinya dengan penuh madu, susu dan segala macam sehingga tidak ada kemiskinan. Tapi di sini bilang there always be some in the land who are poor. Kontradik? Enggak saudara. Kenapa? Karena Tuhan yakin tahu segalanya, percaya bahwa di dalam bangsa Israel atau dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan ada chaos, pasti akan ada disobedient. Kalau Tuhan dulu bilang mau memberkati dengan limpah ruah, dengan catatan bahwa semua harus obey sama Tuhan, apa yang disuruh Tuhan dilakuin dengan benar, ya. Tapi pasti ada yang bandel, ada yang enggak. Jadi pasti ada yang poor. Kalau misalnya sekarang ini karena banyak chaos di dalam dunia ini, company saudara mungkin tahu-tahu tiba-tiba bisa bangkrut aja. Kita enggak tahu. Saudara enggak ada kerjaan. 2 bulan, 3 bulan cari, enggak dapat misalnya gitu. Saudara bisa jadi poor, bisa, right? Right? Ini ngomongin tentang financial gitu ya. So dia bilang there always be some in the land who are poor. Even di dalam Matius 26 dikatakan Tuhan Yesus bahwa aku mungkin enggak akan bersama-sama kamu di dunia ini kalau Tuhan Yesus sudah naik, tapi there always be orang yang miskin bersama kamu. Saudara baca di Matius 26. Apa yang saya pelajari, saudara, bahwa generosity itu adalah satu panggilan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus sampai kapanpun juga. Jadi kalau saudara percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang pengikut Tuhan Yesus, saudara harus tahu bahwa Tuhan memanggil saudara menjadi orang-orang yang punya murah hati. Kenapa? There always be. Pasti akan ada orang kekurangan di sekitar kita, di dunia. There always be. Jadi ini panggilan dari Tuhan ya. Next slide, next slide. Nah, saya mau bilang begini saudara. Panggilan kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk bermurah hati itu berdasarkan, tadi saya katakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, right? Berdasarkan dari perintah Tuhan, berdasarkan dari rencana Tuhan. Nah, spiritual generosity itu give the first and best to God. Menurut saudara, ya, kalau saudara punya barang di garasi saudara, barang-barang bekas, biasanya saudara kasih ke mana tuh kalau saudara mau nyumbang? Goodwill. Selain Goodwill apa lagi? Salvation Army. Supaya apa saudara? Kenapa saudara ngasihnya ke Goodwill? Supaya bisa nurunin tax. Menurut saudara itu generous enggak? Menurut saudara itu generous enggak? Bermurah hati enggak? Barang bekas kasih ke Goodwill, saudara dapat untung, taxnya berkurang. Itu menurut saudara murah hati? Saudara jawab sendiri ya. Kalau saya punya dapat bonus dari company $1,000 bulan ini, kemudian saya tahu misalnya ada saudara yang enggak bisa beli makanan, kemudian saya traktir saudara, saya traktir $20. Generous enggak? Dibanding sama orang, saya punya uang $20, saudara, saya tahu saudara lagi enggak punya uang, butuh makanan, ya udah, saya beliin saudara makan $10, $10 untuk saya. Lebih generous mana? Yang kedua, generous is not about the amount, bukan jumlahnya. Generous lagi dari dalam hati. Dan generous enggak mesti harus tentang uang. Saudara volunteer, waktu, saudara ngasih darah, blood donation itu that's generous loh. Kenapa? Saudara enggak dapat apa-apa kok. Right? Jadi baik lagi, waktu kita memberikan itu, kita harus tahu bahwa, oh itu Tuhan nyuruh enggak gitu kan, berdasarkan dari Tuhan, kita doa sama Tuhan, jadi apa semua yang Tuhan taruh dalam hati kita. Yang kedua, spiritual generosity itu plan, systematic, according to God's command. Saya katakan tadi, kalau saudara dalam setahun, saudara punya misalnya gaji 10 ribu misalnya, kemudian saudara kasih one time ke mana aja, ya, $100, dibanding sama orang yang dapatnya cuma 5 ribu, tapi dia mau sisihin $5 per bulan, gitu misalnya. Kenapa saya bilang harus plan dan systematic? Saudara ingat waktu dari Matius 14, ini khotbah saya minggu lalu di Chicago. Saudara tahu kan waktu Tuhan Yesus jalan di atas air? Right? Tuhan Yesus jalan di atas air. Itu sebelumnya Tuhan Yesus ngapain, saudara? Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang lebih dari 5 roti, 2 ikan. Jadi Tuhan Yesus lihat orang banyak, full of compassion. Tuhan Yesus nyembuhin orang sakit dari pagi sampai sore, mereka kelaparan, Tuhan Yesus buat miracle, kasih makanan itu ke orang-orang. Habis itu, Tuhan Yesus bilang apa? Murid-murid pergi ke seberang, naik perahu. Aku akan nyusul. Ya kan? Saudara tahu kenapa reasonnya? Dia nyuruh pergi. Bukan kebetulan. Karena apa? Kalau di Yohanes 6 dikatakan bahwa orang-orang mau membuat Tuhan Yesus jadi raja. Orang-orang tahu, oh ini orang bisa membuat miracle, orang bisa membuat ini, aku membuat dia jadi raja. Tapi Tuhan Yesus tahu, it's not my time yet. Rencana Tuhan bukan saat itu. Dia suruh pergi semuanya supaya orang-orang gak bisa ngikutin dia. Kemudian terjadi miracle, 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 miracle. Ya, saya mau bahas itu sebentar lagi. Spiritual generosity itu depends on God revelation, tadi saya katakan. Sama pada saat waktu di boat itu, saudara-saudara boleh baca di Matius 14, waktu mereka lihat Yesus jalan di atas air, mereka ketakutan. Hantu, hantu. Menurut saya kurang ajar nih orang murid-murid Tuhan Yesus. Udah sama Tuhan Yesus, ngeliatin Tuhan Yesus buat miracle, udah diajarin, masih lihat Tuhan Yesus, masih bilangnya itu hantu gitu. Gak kenal gitu kan. Gak kenal. Tapi Peter ngomong apa? Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku jalan di atas air. Dia ngelakuin gak, saudara? Ngelakuin. Jalan di atas air? Jalan. Gak tahu berapa langkah sebelum dia tenggelam, pokoknya dia jalan. Jadi saya lihat, oh sama Peter sebetulnya dia realize bahwa, oh Tuhan Yesus, kalau itu Tuhan, dia punya power yang bisa nyuruh kita untuk jalan di atas air. Dan dia lakuin, walaupun kemudian dia gak percaya atau doubt atau apa, tapi dia sama rely ke sana gitu, saudara. Dan menurut saya, pada kita mau generous, itu kita juga harus depend sama God's revelation. Generosity bukan sesuatu yang bisa dipelajari, saudara pergi ke gelas di Georgia Tech, misalnya sign for class, generosity class gitu. Saudara dapat A pun belum tentu saudara bisa generous. Right? It's not about belajar, oh kita harus belajar cari-cari, no, no, no. It's God's revelation. Saudara tahu bahwa kita dipanggil untuk generous. Dan terakhir, spiritual generosity is bringing glory to God alone. Saudara baca lagi di tadi di boat tadi, begitu semua terjadi miracle, Tuhan Yesus di atas itu, di atas masuk ke dalam boat bersama Peter yang udah hampir tenggelam. Terakhir saudara bisa baca bahwa mereka semua apa? Menyembah dia, katakan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan plan kejadian itu. Bahwa nanti kemudian dia jalan di atas air, Petrus bakal tenggelam, itu Tuhan tahu semua. Tuhan plan. Plannya apa? Karena dia mau reveal bahwa dia adalah anak Tuhan. Yang terakhir, slide terakhir. Apa sih yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai gereja lokal? Saya dulu pernah share tentang ayat ini. Saya mau lihat, saya mau bawa ini ke saudara untuk melihat dari sisi yang lain ya. Dari 2 Korintus 8 ayat 1-5. Now I want you to know, dear brother and sister, what God in his kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles and they are very poor. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Saudara lihat gak? Dia mengalami banyak troubles dan very poor, tapi filled with abundant joy. Kenapa saudara? Karena di kalimat pertama, what God in his kindness has done. Jadi karena Tuhan yang membuat mereka, Tuhan yang menguatkan mereka sehingga mereka bisa filled with abundant joy. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believer in Jerusalem. Sharing. Gak tergantung sama besarnya. Kalau saya lihat kemungkinan mereka ngasihnya dikit. Karena apa? Mereka very poor kok. But that's privilege of sharing. Again, bukan karena masalah jumlah ya. They even did more than we had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Again, saudara, kita gak akan bisa generous kalau kita gak menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan baik lagi, just as God wanted them to do. Kalau kita gak based on revelation dari Tuhan, gak akan bisa. Yang saya mau ajak saudara untuk, saya mungkin bisa minta tim musik untuk maju ke depan. Yang mau saya mau saudara ingat bahwa sekali lagi bahwa generosity itu adalah panggilan Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ingat bahwa keselamatan kita itu karena kemurahan Tuhan. Berkali-kali di dalam perahu itu terjadi miracle. Tuhan Yesus jalan di atas air, angin reda, Peter jalan di atas air, kemudian Tuhan tuh menolong, walaupun Tuhan tahu bahwa mereka ini punya doubt sama dia. Dan Tuhan plan bahwa, aku tahu bahwa kamu akan gak percaya, aku tahu kamu pasti akan doubt sama aku, but hey, I don't care. I just want to show my generosity dalam kehidupan kamu semua. Oh, saudara, sekarang saudara, saya mau ajak saudara untuk boleh mungkin jamkan mata saudara, saudara bisa berdoa sama Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil saudara sebagai penyembah-penyembah yang sejati, saudara harus ingat bahwa panggilan itu berdasarkan dari kemurahan Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bermurah hati, itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita sebagai gereja lokal di Atlanta ini, kita berusaha untuk memberkati community di sekitar kita. Kita do volunteer di Ronald McDonald House. Again, it's outflowing dari generosity yang kita terima dari Tuhan. Mungkin kita enggak memberikan money yang banyak, tapi kita memberikan waktu karena kita percaya bahwa itu panggilan dari Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja lokal. It's a plan systematically. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan random, bukan karena kita lagi happy, kita mau generous, no. It's not a random of act of giving, it's a plan. Karena kita bersandar sama Tuhan. Apa yang Tuhan panggil, kita lakukan. Dan sekali lagi, itu cuma untuk kemuliaan buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini saat kami belajar firman-Mu, kami percaya akan panggilan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau mau memanggil kami sebagai penyembah-penyembah sejati, yang punya hati yang murah hati. Bermurah dalam segala hal. Bukan cuma dalam hal keuangan, bukan cuma dalam hal waktu. Tapi murah hati dalam masa forgiving, pengampunan, caring. Dan kami percaya Tuhan, panggilan itu cuma untuk memuliakan namamu Tuhan dan meninggikan namamu. Kami bersyukur Tuhan untuk itu Tuhan.
Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasihmu. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus. Sebab engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemulsaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi.
Ku bersyukur.
Ku bersyukur padamu Tuhan.
Kami bersyukur akan kemurahanmu Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Pada saat kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran Lord. Kami mau proklaim bahwa Engkau Yesus adalah kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang kepada Engkau Tuhan sebagai penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Haleluya Lord. Saya undang semua kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan.
Kami tinggikan Engkau Lord Jesus.
Tasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit,
kemuliaanmu Tuhan,
muliaanmu Tuhan, mengatasi bumi. Bukan dirimu.
Haleluya Lord Jesus.